Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជើងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់ទូគីរិះគន់ការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងបារាំងនៅស៊ីរីធានាគីពិភពលោកផ្ដល់ប្រាក់90លានដុល្លារសម្រាប់ការលម្អការស្រាវជ្រាវនិងការអប់រំថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅកម្ពុជាលោកដូណាល់ត្រាំបានពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអំពីជំនួបជាមួយលោកគឹមចុងអ៊ុនន
ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមសកម្មជនរំលឹកដល់ការស្លាប់លោកឈុតវិធីក្រោមបរិយាកាសភ័យខ្លាចហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកផមភីអូចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារភ្លាមបន្ទាប់ពីស្បាត់ចូលកាន់តំណែងហើយពីប្រទេសអូស្ត្រាលីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសត្វសេកបង្កបញ្ហានៅក្នុងទីក្រុងសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិជិនលោកសឺហ្គេឡារ៉ូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសលើប្រទេសសេរីធ្វើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងបារាំងកាលពីថ្ងៃទី14ខែមេសាគឺជាការរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងបង្ហាញថាមហាអំណាចលោកខាងលិចកំពុងព្យាយាមបំផ្លាញដំណើរការសន្តិភាពលោកឡារ៉ូបាននិយាយដូច្នេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីធ្វើកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងមូស្គូជាមួយសមាភិកាអ៊ីរ៉ង់និងទូគីរបស់លោកលោកបាននិយាយថាការព្យាយាមនេះធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពហើយជំរុញឲ្យក្រុមជលនិយមនៅសេរីបន្តការតស៊ូប្រដាប់អាវុធរបស់ពួកគេលោកឡារ៉ូនិងសមាភិកីរបស់លោកបាននិយាយថាពួកគេយល់ស្របថាមរណភាពបូរណភាពដែនដីរបស់ប្រទេសសេរីគួរតែត្រូវគោរពហើយបានចោទប្រកាន់ថាអាមេរិកមានផែនការកែទម្រង់តំបន់មជ្ឈមណ្ឌលនិងបំបីប្រទេសសេរីជាផ្នែករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកម៉ាហាម៉េតចាវីតសារីសបាននិយាយថាมันមានដំណោះស្រាយខាងយោធាចំពោះវិបត្តិនៅសេរីនោះទេលោកក៏បាននិយាយផងដែរថាអ៊ីរ៉ង់ថ្កោលទោសការប្រើអាវុធគីមីហើយសង្ឃឹមថាការស៊ើបអង្កេតលើការវាយប្រហារដោយរដ្ឋាភិបាលសេរីលើប្រទេសលើប្រជាជនរបស់ខ្លួនឯងនឹងបង្ហាញការពិតលោកម៉ាលូតហ្គាវូស៊ូលគ្លូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីក៏បាននិយាយដែរថាប្រទេសរបស់លោកគ្រប់គ្រងបូរណភាពដែនដីរបស់ប្រទេសសេរីហើយសង្ឃឹមថាទីបំផុតនឹងមានដំណោះស្រាយនយោបាយចំពោះវិបត្តិនេះធានាគីពិភពលោកកាលពីថ្ងៃសុក្របាននិយាយថាខ្លួនបានយល់ព្រមផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន90លានដុល្លារដើម្បីកែលម្អការស្រាវជ្រាវនិងការអប់រំថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅប្រទេសកម្ពុជាធានាគីពិភពលោកបាននិយាយថាថវិកានេះនឹងផ្តល់ទៅឲ្យគម្រោងកែលម្អសមត្ថភាពនៃគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាសម្រាប់រយៈពេល6ឆ្នាំហើយមានគោលបំណងលើកកម្ពស់គុណភាពការអប់រំនិងការស្រាវជ្រាវនៅតាមស្ថាប័នគោលដៅដើម្បីពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំថ្នាក់ខ្ពស់និងលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចគម្រោងនេះនឹងផ្តោតលើវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មគណិតវិទ្យានិងវិស័យកសិកម្មដើម្បីឲ្យនិស្សិតកម្ពុជាមានជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធនិងដែលអាចផ្ទេរបានដើម្បីជួយដល់ការផ្លាស់ប្តូរប្រទេសពីសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើកម្លាំងពលកម្មទៅជាប្រទេសដែលសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកលើចំណេះដឹងសកម្មភាពសំខាន់សំខាន់ចំនួន5របស់គម្រោងនេះរួមមានការផ្តល់មូលនិធិស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រធានបទអាទិភាពពង្រីកបន្ទប់រៀននិងមន្ទីរពិសោធន៍កសាងអន្តេវាសិកដ្ឋានសម្រាប់សិស្សានុសិស្សមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងមកពីតំបន់ដាច់ស្រយាលនិងសិស្សស្រីនិងពង្រឹងការធានាគុណភាពនិងប្រព័ន្ធព័ត៌មានហើយធ្វើការជាមួយដៃគូអន្តរជាតិ ដើម្បីលើកកម្ពស់កម្មវិធីនិងវិធីសាស្ត្រសិក្សាលើវិស័យនិងប្រធានបទអាទិភាពលោកដូណាល់ត្រាំប្រធាននាយកបដិអាមេរិកបានបង្ហាញសុតិធិនិយមច្រើនឡើងអំពីផែនការកិច្ចប្រជុំជាមួយលោកគឹមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីមានការជួបសន្ទនាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាមួយនឹងលោកប្រធាននាយកបដិកូរ៉េខាងត្បូងមុនជីយីងនិងលោកស៊ីនសូអាបេនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសជប៉ុនលោកត្រាំបានសរសេរតាម Twitter ថាលោកបាននិយាយព័ត៌មានល្អៗជាមួយនឹងលោកមុនជីយីងហើយលោកបានប្រាប់ព័ត៌មានចុងក្រោយទៅលោកស៊ីនសូអាបេអំពីផែនការសម្រាប់ជំនួយកម្ពុជារបស់លោកជាមួយនឹងលោកគឹមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំសំខាន់សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្ហាញសុតិធិនិយមកាន់តែខ្លាំងឡើងថាអាទិភាពជាច្រើនទស្សវត្សនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយគឺមានសញ្ញាល្អជាងពេលមុនលោកត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មាននៅសេតវិមានជាមួយលោកស្រីអង់ហ្គេឡាម៉ាកែលអតិការប្តីអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកកថាលោកវ៉ែនជីយីងមិននិយាយប្រកាសជាអំពីជំនួបកំពូលជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងលោកត្រាំបានបន្ថែមថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងត្រូវបានកំណត់ពេលធ្វើយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយលោកមិនអាចបញ្ជាក់ការប្រឆាំងបានទេដោយគ្រាន់តែនិយាយថាកន្លែងចំនួន3កំពុងត្រូវបានពិចារណាសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលដែលរំពឹងធ្វើនៅខែឧសភាឬដើមខែមិថុនាកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកគឹមចុងអ៊ុនបានក្លាយជាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងដំបូងគេតែបានដាក់ជើងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលលោកបានឆ្លងព្រំដែនមកចាប់ដៃប្រធាននាយកបដិកូរ៉េខាងត្បូងមេដឹកនាំទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងអស់ចេញពីអូទ្វីបកូរ៉េហើយបានបញ្ញាបន្តកិច្ចពិភាក្សានិងបញ្ចប់សង្គ្រាមកូរ៉េកាលពីថ្ងៃសុក្រទីភ្នាក់ងារ Moody បានផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់ NTN សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅកម្រិត B2 គឺកម្រិតមិនប្រែប្រួលដោយនិយាយថាមានក្តីរំពឹងខាងកំណើនផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកគឺ GDP របស់ប្រទេសនេះដោយសារមានស្ថិរភាព Macro សេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជួយជំរុញឲ្យប្រទេសនេះទទួលបានជំនឿទុកចិត្តពីស្ថាប័នផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដែលផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់ច្រើនទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់នេះបានឲ្យដឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអាចរក្សាលំនឹងបាននៅប្រហែល7% នៅឆ្នាំនេះហើយនៅឆ្នាំ2019ដោយសារលំនឹងនៃការវិនិយោគទុនផ្ទាល់ពីបរទេសនិងការនាំចេញប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់នេះបានព្រមានថាប្រទេសកម្ពុជាងាយរងគ្រោះដោយសារចរន្តប្រាក់កម្ចីនិងប្រាក់បញ្ញើជាប្រាក់ដុល្លាររបាយការណ៍នេះបានបន្ថែមថាវិបត្តិនយោបាយក៏អាចប៉ះពាល់ដល់ការវិនិយោគទុនបរទេសផងដែរលោកអាប៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសអេជូពីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរជាលើកដំបូងរបស់លោកទៅក្រៅប្រទេសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទៅកាន់ប្រទេសទ្វីបូទីដែលជាប្រទេសតូចប៉ុន្តែជាប្រទេសយុទ្ធសាស្ត្រនៅសមុទ្រក្រហមមន្ត្រីយូបូទីបានឲ្យដឹងថាក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរយៈពេល48ម៉ោងរបស់លោកអាម៉ាត់ទៅប្រទេសប៊ូបូទីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអេជូពីនេះនឹងធ្វើកិច្ចពិភាក្សាដែលនិយាយអំពីសន្តិសុខពាណិជ្ជកម្មនិងការលើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្ររៀងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះក្រុមសកម្មជនដែលស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិប្រមាណជាង10នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងអាគារមួយដើម្បីធ្វើពិធីសាសនារំលឹកដល់ការបាញ់សម្លាប់លោកឈុតវិធីអ្នកការពារព្រៃឈើកម្ពុជានៅក្នុងខេត្តកោះកុងក្រុមសកម្មជនបញ្ជាក់ថាកម្ដៅនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នបូករួមនឹងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិជួបប្រជុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើពិធីរំលឹកនេះក្នុងបរិយាកាសកក្រឹកកក្រែងនោះឡើយលើពីនេះទៅទៀតកូនស្រីបង្ការរបស់លោកឈុតវិធីបានលើកឡើងថាយុត្តិធម៌មិនទាន់ត្រូវបានរកឃើញនៅឡើយសម្រាប់ឪពុករបស់នាងលោកហូលរស្មីនៃ VOA ជួនសក្តិរីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រឹត្តិការណ៍បាញ់សម្លាប់លោកឈុតវុធីសកម្មជនការពារប្រៃឈើនៅកម្ពុជាត្រូវបានយកមករំលឹកនៅក្នុងអាគារមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ សម្លេងផ្ទុះគ្រាប់កំភ្លើងបញ្ចប់ជីវិតអ្នកការពារព្រៃឈើរូបនេះក៏ត្រូវបានជំនួសមកវិញនៅសម្លេងសូត្រមន្តរបស់ព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គដែលនិមន្តមកធ្វើពិធីសាសនារំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកឈុតវុទ្ធី
នមោតស្សៈវិជ្ជវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធហស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធហស្សៈនម
ោ6ឆ្នាំកន្លងផុតទៅយុទ្ធធរស្ថិតនៅជារឿងមន្ទិលសម្រាប់សច្ញាតនិងក្រុមសកម្មជនដែលបានចូលរួមធ្វើពិធីបង្សកូលអុទិសកុសលដល់លោកឈុតវុទ្ធីដែលត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់ស្លាប់ក្នុងស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុងគឺនៅគ្រាដែលលោកនាំអ្នកកសែត2នាក់ទៅតាមដានបទល្មើសព្រៃឈើនៅទីនោះកញ្ញាឈើយសូលីណាវ័យ18ឆ្នាំជាកូនស្រីបង្កើតរបស់លោកឈុតវុទ្ធីអតីតប្រធានអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិបានប្រាប់ VOA នៅមុនពិធីបង្សកូលថា6ឆ្នាំមកនេះគ្រួសារកញ្ញានៅមិនទាន់ជឿថាឃាតករដែលផ្ដាច់យកជីវិតឪពុករបស់កញ្ញាត្រូវបានចាប់ខ្លួនយកមកដាក់ទោសនោះឡើយកញ្ញានិយាយថារ
ឿងហ្នឹងក៏វាលក្ខណៈថាมันប្រកាសហើយក៏លក្ខណៈថាខ្លាំងបន្លំហើយខ្ញុំគិតថាឃាតករបើគិតថាឃាតករមកដល់សប្ដាហ៍នេះក៏អត់ទាន់បានរកឃើញហើយវាអត់ដូចជាអត់មានពន្លឺនៅអយុធធរដល់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំ
កញ្ញាបាននិយាយបន្តថាការរស់នៅដោយគ្មានឪពុកជាជីវិតដែលពិបាកតែទោះបីជាបែបណាក្តីកញ្ញាថានឹងបន្តជំនះស្វែងរកការយល់ដឹងដើម្បីបើកកកាយហេតុការដែលនាំដល់ការស្លាប់របស់លោកឈុតវុទ្ធី
នៅពេលដែលខ្ញុំរស់នៅដែលអត់មានប៉ារបស់ខ្ញុំគឺមានការលំបាកដែលយូរមួយឆ្នាំប៉ុន្តែខ្ញុំតែនៅតែខំប្រឹងដល់ខ្លួនឯងហើយនឹងខំប្រឹងរៀនដើម្បីដូចប៉ាខ្ញុំដែរហើយដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ប៉ាខ្ញុំ
មិនមែនមានតែកញ្ញាឈើយសូលីណាទេដែលគិតថាយុត្តិធម៌មិនទាន់ត្រូវបានរកឃើញនៅឡើយសម្រាប់លោកឈុតវុទ្ធីដែលបានស្លាប់នៅពេលលោកមានជីវិតអាយុត្រឹមតែ46ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះលោកវ៉ាន់ពៅមេដឹកនាំសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកាត់ថា Idea ដែលបានចូលរួមពិធីបង្សកូលកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថ្លែងថា
ក្នុងនាមខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគាត់កន្លងមកការឆ្នាំនោះយើងធ្វើការតទៅនឹងការពីធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់ព្រៃឡង់អញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំក៏សូមពៀននីវដល់រដ្ឋាភិបាលសូមផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនក្រុមគ្រួសារលោកធនវិធីក៏ដូចជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលឆ្លាញ់ធនធានធម្មជាតិឆ្លាញ់លោកធនវិធី
បើតាមទិន្នន័យស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរលោកឈុតវិធីត្រូវបានកម្លាំងអាវុធហត្ថម្នាក់គឺលោកអិនរតនាបាញ់ស្លាប់បន្ទាប់ពីមានចំនួនប្រកែកគ្នារឿងដែលកងកម្លាំងចងរឹបអូសអង្គចងចាំនៃកាមេរ៉ាដែលក្រុមលោកបានថតនៅឯទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Timber Green ដែលទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យកាប់រានដីព្រៃនិងសម្អាតបាតអាងសម្រាប់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីឫស្សីជ្រុំភាគខាងជើងខេត្តកោះកុងមន្ត្រីអាវុធហត្ថឈ្មោះអិនរតនាក៏បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នេះផងដែរអញ្ញាធោបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្សេងគ្នាមុននឹងចេញសន្និដ្ឋានចុងក្រោយថាសន្តិសុខម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Timber Green ឈ្មោះ Ran Borat បានទៅដណ្ដើមកំភ្លើងពីមន្ត្រីអាវុធហត្ថអិនរតនារហូតរៀលកាយបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មន្ត្រីអាវុធហត្ថរូបនេះក្រៅពីតុលាការកាត់ទោសឈ្មោះ Ran Borat ពីបទមនុស្សឃាតដោយអចេតនាមិនមានចំណាផ្សេងទៀតត្រូវបានស៊ើបអង្កេតនិងយកមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ឡើយសំណុំរឿងបាញ់ប្រហារនេះក៏ត្រូវបានបិទបញ្ចប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2012មកការបន្តស្វែងរកយុត្តិធម៌ជារឿងម្យ៉ាងសម្រាប់ក្រុមសកម្មជនដែលគ្រប់គ្រងលោកឈុតវុទ្ធីក៏ប៉ុន្តែការគៀបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំគឺជារឿងប្រឈមមួយទៀតក្នុងអគារមានប្រវែងប្រមាណ10ម៉ែត្រ4ជ្រុងដែលគេស្គាល់ថាជាផ្ទះសាមគ្គីរបស់បណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានានិងដែលជាទីកន្លែងនៃការធ្វើពិធីបង្សកូលរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកឈុតវុទ្ធីកាលពីថ្ងៃប្រហ័ននោះលោកតឹមម៉ាឡៃប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាថ្លែងថាបរិយាកាសនយោបាយមិនអំណោយផលដល់ក្រុមសកម្មជនឲ្យធ្វើពិធីធំដុំជូនដល់លោកឈុតវុទ្ធីនោះឡើយបរិយាកាសនយោបាយដែលលោកតឹមម៉ាឡៃបានលើកឡើងនោះគឺសំដៅដល់ការរួញតូចនៃលំហនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រើវិធានការច្បាប់ចាត់ការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគូប្រជែងរបស់ខ្លួននៅមុនការបោះឆ្នោតសភាខេត្តកណ្ដាលឈានចូលមកដល់និងចាត់ការចាប់ចងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលមិនសំចៃមាត់នានាក្នុងអ្វីដែលអាជ្ញាធរលើកឡើងថាដើម្បីពង្រឹងនីតិរដ្ឋ និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមតែប៉ុណ្ណោះលោកនិយាយថា
សួរថាហេតុអីបានជាមកក្នុងអត់ទៅធ្វើនៅកន្លែងក្រៅទៀតជឿថាការជុំជុំគ្នានេះជាការពង្រឹងស្មារតីហើយចង់ឲ្យបង្ហាញសារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាសិទ្ធិសេរីភាពនេះកាន់តែតូចទៅហើយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យប្រទេសជាតិតៃមានជាតិតៃពិតប្រាកដគួរតែបើកឱកាសឬក៏ផ្តល់នៅឱកាសសម្រាប់ពលរដ្ឋក្នុងការជជែកគ្នាដោយមានការគម្រាមកំហែងពួកយើងមានន័យថាមានអារម្មណ៍សុភាព
លោកទឹមម្លៃថ្លែងថាការរៀបរៀងរបស់អាជ្ញាធរមិនឲ្យធ្វើពិធីរំលឹកដល់ការស្លាប់របស់លោកឈុតបុធីតែងតែបានកើតឡើងក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅដោយកាលពី2ឆ្នាំមុនអាជ្ញាធរថែមទាំងបានរៀបរៀងមិនឲ្យចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តឯកសាររឿងខ្ញុំជាឈុតបុធីលោកនិយាយថាការសម្រេចចិត្តធ្វើពិធីដ៏តូចនេះគឺដើម្បីបញ្ជៀសការរំខានដល់អ្នកក្បែរខាងហើយនឹងការប្រឈមមុខជាមួយនឹងអាជ្ញាធរលោកជីនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ថ្លែងថាការអធិប្បាយនានាចំពោះភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារលោកឈុតបុធីគឺជាការសម្ដែងមតិដែលគ្រាន់តែសម្រាប់ការទាញប្រយោជន៍នយោបាយតែប៉ុណ្ណោះលោកថាក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកគាំទ្រលោកឈុតបុធីនៅតែអាចប្តឹងសាររឿងក្តីបាញ់ប្រហារនេះបានដដែលប្រសិនបើពួកគេនៅមានមន្ទិលទៅលើគិតកោដែលបានសម្លាប់លោកឈុតបុធី
តែប្រជាជាតិធម៌ធ្វើអញ្ចឹងវាអត់បានដល់ប្រជាជាតិធម៌អីទេវាអាចចំណេញនយោបាយរបស់ក្រុមគាត់ក៏ប៉ុន្តែដើម្បីប្រជាជាតិធម៌គ្រួសារជនរងគ្រោះវាអត់បានអីជាជាងគាត់គួរតែដាក់នៅអង្គការកលហេកោវាសកម្មកម្មផ្សេងទៀតដែលរឹងមាំដែលអាចតម្រូវឲ្យគណៈកម្មការធ្វើការស្វែងរកដំណោះស្រាយនេះបានតែសុទ្ធតែអត់មានទេគាត់តែដាក់ជាចោតទៀតអញ្ចឹងវាអត់មានចំណេញអីទេសម្រាប់យុត្តិធម៌បាទ
ទោះបីជាមានការយល់ឃើញចំពោះការស្លាប់លោកឈុតបុធីបែបណាក៏ដោយកញ្ញាឈើសូលីណាកូនស្រីបង្កើតរបស់លោកឈុតបុធីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការធ្វើពិធីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោកឈុតបុធីនឹងត្រូវតែធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែវេចមុខឲ្យឃើញគិតកោពិតប្រាកដដែលបានបាញ់ប្រហារលោកឈុតបុធីកញ្ញាអះអាងថាក្រោយការស្លាប់របស់ឪពុកការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក៏នៅតែបន្តកើតមានមិនឈប់នោះឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
VOA លោក Mike Pompeo ជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកក្នុងនាមជាអ្នកការទូតអាមេរិកចុងខ្ពស់បើទោះជាទើបស្បត់ចូលកាន់តំណែងក៏ដោយនឹងទៅជួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងឡាយនៅឯអង្គការអូតង់នៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រ៊ុចសែលនៃប្រទេសបែលហ្សិកហើយបន្ទាប់មកលោកផុំវីអូនឹងបន្តដំណើរទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោកផុំវីអូបានឡើងជិះយន្តហោះតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីលោកបានទទួលការបោះឆ្នោតអនុម័តតែងតាំងពីព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ខាងការទូតអ្នកស្រី Cindy Sain រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយលោកចាប់ចិត្រាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថ្មី Mike Pompeo មិនបានខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាចាប់ផ្ដើមធ្វើការភ្លាមនេះបើយោងតាមការពន្យល់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសគឺអ្នកស្រី Heather Nauert មុនពេលលោក Pompeo ចេញដំណើរអ្នកស្រី Nauert មានប្រសាសន៍ថា
Secretary of State Mike Pompeo was just sworn in moments ago by Justice Alito at the Supreme Court not long after he was confirmed by the US Senate.
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Mike Pompeo ទើបត្រូវបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងដោយលោកចៅក្រម Alito នៅឯតុលាការកំពូលមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីលោកបានទទួលការបោះឆ្នោតអនុម័តតែងតាំងពីព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដែលមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីនេះទេដែលបានចាប់ផ្ដើមចេញធ្វើដំណើរកិច្ចការទូតឆាប់រហ័សដោយលោក Pompeo នោះទេ
លោក Mike Pompeo ដែលជាអតីតនាយកភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត CIA បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងបន្ទាប់ពីព្រឹទ្ធសភាដែលខ្វែងគំនិតគ្នាបានបោះឆ្នោតអនុម័តទទួលស្គាល់បេក្ខជនស្នើដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងនោះសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋទាំងអស់គាំទ្រលោក Pompeo ប៉ុន្តែសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ6នាក់រួមជាមួយអ្នកតាក់តែងច្បាប់ឯករាជ្យម្នាក់មិនគាំទ្រលោក Pompeo ទេសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Ben Sass និយាយថា
Are there any other senators in the chamber wishing to vote or to change their vote?If not the yeas are 57 the nays are 42
តើមានសមាជិកប្រសិទ្ធិនៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះដែលមានបំណងចង់បោះឆ្នោតឬមានបំណងផ្លាស់ប្ដូរសម្លេងឆ្នោតឬទេបើមិនដូច្នោះទេសម្លេងគាំទ្រគឺ57សម្លេងប្រឆាំងគឺ42
បេក្ខជនជ្រើសរើសដោយវិធានាធិបតី5ត្រូវបានអនុម័តតែងតាំង
មេដឹកនាំប្រសិទ្ធភាពច្រើនលោក Mitch McConnell ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានសរសើរលោក Pompeo ដែលលោកបានជួបជាមួយលោកមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong Un រួចទៅហើយនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចសម្ងាត់មួយលោក McConnell ថ្លែងថា
He's earned the trust and the competence of the Commander-in-Chief by providing top-notch counsel on critical issues.
លោក Pompeo ទទួលបានភាពជឿជាក់និងទំនុកចិត្តពីអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពដោយលោកបានផ្ដល់ការប្រឹក្សាកម្ពុជាលើបញ្ហាសំខាន់ៗនិងជួយដឹកនាំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកំពុងដំណើរការដើម្បីដាក់មូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការចរចានានាក្នុងគោលបំណងលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េ
ប៉ុន្តែសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាលោក Pompeo ប្រហែលជាចិត្តស្និទ្ធនឹងលោកត្រាំពេកហើយឆាប់ងាកទៅរកដំណោះស្រាយយោធាជាជាងការទូតពេកសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Ben Cardin និយាយថា
He must be an independent voice in the White House. I have questions as to whether he will be that independent voice. He needs to engage
លោក Pompeo ត្រូវតែតាំងខ្លួនជាសម្លេងឯករាជ្យមួយនៅសេដ្ឋវិមានខ្ញុំមានសំណួរថាតើលោកនឹងខ្លាយជាសម្លេងឯករាជ្យមួយឬទេលោកចាំបាច់ត្រូវទាញសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងឲ្យចូលរួមនេះជារបៀបរបបការទូតរបស់យើងលោកត្រូវតែជាសម្លេងខ្លាំងបំផុតសម្រាប់កិច្ចការទូតនិងសន្តិសុខជាតិរបស់យើងនៅពេលប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នានារបស់យើងយោធាត្រូវតែជាដំណោះស្រាយចុងក្រោយ
បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយអង្គការអូតង់លោក Pompeo នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ទំនងជាប្រធានបទសំខាន់ក្នុងរបៀបវារៈនៃកិច្ចចរចារបស់លោកជាមួយមេដឹកនាំប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអ៊ីស្រាអែលនិងយ៉រដានីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA The Voice of
America
ការអុចកំជួយនិងការប្រើប្រាស់ drones មានធ្វើឡើងដើម្បីបណ្ដេញសត្វសេកូកាទូសពណ៌សពូជអូស្ត្រាលីកាត់អាស៊ីដែលបានបង្កើតសម្លេងខ្ញៀវខ្ញានៅក្នុងតំបន់ជាយក្រុងនៃទីក្រុង Adelaide ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីភាគខាងត្បូងពីទីក្រុង Sydney លោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
កូរ៉េឡាសជាសត្វសេកកុកកាទូពណ៌សមួយបែបនៅក្នុងទីក្រុងអាដេឡេដនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបងសត្វសេកតូចតូចទាំងនេះបានបំផ្លាញចង្គៀងភ្លើងនៅតាមថ្នល់បំផ្លាញដំណាំនិងជុះអាចដាក់ផ្ទះអ្នកស្រុកថែមទៀតផងក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋានបានប្រើបក្សីសាហាវ drones និងបច្ចេកទេស pyrotechnics ដើម្បីបណ្ដេញសត្វសេកកូរ៉េឡាសពួកអ្នកស្រុកបានត្រូវលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើសម្លេងនិងពន្លឺដើម្បីបណ្ដេញបក្សីទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះมันបានទទួលជោគជ័យទេលោក Glenn Doherty ដែលជាចៅសង្កាត់ Playford នៅក្នុងទីក្រុង Adelaide និយាយថាពួកសត្វស្លាប់ទាំងនេះនាំឲ្យមានការរំខានណាស់
It can be a bit daunting when you're having a nice quiet time out the back cooking a barbie and next thing you know you see the
fly. វាអាចជាការធ្វើឲ្យរញ្រាបន្តិចនៅពេលលោកអ្នកកំពុងអាំងសាច់សម្រាប់បរិភោគនៅក្រៅផ្ទះនៅក្នុងពេលវេលាស្ងាត់ស្ងៀមមួយហើយនៅពេលបន្ទាប់មកលោកអ្នកឃើញសត្វស្លាប់ហើមកដូច្នេះនៅពេលខ្លះយើងមានអ្នកចិញ្ចឹមស្ទៀងម្នាក់បានចេញមកជាមួយស្ទៀងមួយក្បាលដែលជាធម្មតាជាសត្វតាមប្រមាញ់បក្សីដើម្បីជួយបំបែកវងសត្វស្លាប់នោះយើងប្រើប្រាស់ drone បច្ចេកវិទ្យា pyrotechnics និងប្រដាប់បន្លាចដើម្បីជួយបណ្ដេញសត្វស្លាប់ទាំងនោះ
ពួកមន្ត្រីនិយាយថាធាតុអាកាសក្តៅអ៊ុនៗនិងការមានម្ហូបអាហារបរិបូរបាននាំឲ្យសត្វស្លាប់ទៅរស់នៅក្នុងតំបន់ខាងត្បូងច្រើនជាងធម្មតាក្រុមអ្នកស្រុកនៅក្នុងរដ្ឋអូសាលីខាងត្បូងបានសុំដល់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋនេះឲ្យចាត់វិធានការថែមទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយសត្វសេកកូរ៉ាឡាសមានកង្វល់អំពីទំហំបងសត្វស្លាប់នេះដែលនៅតែរីកធំតទៅទៀតនិងរៀលដាលច្រើនថែមទៀតនៅទូទាំងទីក្រុងអាដេឡេដមានបញ្ហាស្រដៀងគ្នានេះដែរនៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊នដែលនៅទីនោះបងសត្វសេកធំធំក៏បានបណ្ដាលឲ្យមានការរំខានដែរពួកអ្នកជំនាញបាននិយាយថាការប៉ុនប៉ងការពីពេលមុនដោយអាជ្ញាធររដ្ឋដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនសេកកូកាទូសនៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1980 ប្រហែលត្រូវបន្ទោសកាលពីពេលនោះមានការចេញការអនុញ្ញាតឲ្យមានការចាប់សត្វសេកកូរ៉ាឡាសដើម្បីលក់ក្នុងតម្លៃថោកជាសត្វចិញ្ចឹមក្នុងទ្រុងក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សត្វនោះមិនចូលចិត្តឲ្យគេដាក់ក្នុងទ្រុងទេហើយវាស្រែកខ្លាំងណាស់នៅពេលត្រូវចាប់ដាក់ក្នុងទ្រុងសត្វសេកពេញវ័យជាច្រើនបានត្រូវដោះលែងដោយម្ចាស់ពួកវាឲ្យទៅរស់នៅក្នុងធម្មជាតិវិញដែលនៅទីនោះពួកសត្វស្លាប់ទាំងនេះបានបង្កើតកូនចៅជាច្រើនគេចាត់ទុកថាសត្វសេកកូរ៉ាឡាសមានប្រាជ្ញាណាស់ហើយអាចរកប្រភពថ្មីៗនៃអាហារបានក៏ប៉ុន្តែគេដឹងតែបន្តិចបន្តួចអំពីលំនាំនៃការចាក់ទ្រនំរបស់ពួកវាន
ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបុជិនលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានអំពាវនាវឲ្យលោក John Tester សមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលាលែងពីតំណែងដោយសារការលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភតាក់ទងនឹងការសម្ដែងរបស់លោកត្រាំតែងតាំងលោក Ronnie Jackson ឲ្យដឹកនាំក្រសួងអតីតយុទ្ធជនលោក Jackson បានដកឈ្មោះរបស់លោកចេញពីការពិចារណាតែងតាំងការពិថ្ងៃប្រហោះការពិថ្ងៃប្រហោះលោក Jackson ដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតប្រចាំសេតវិមាននិងជាឧត្តមនាវីរងនៃកងទ័ពជើងទឹកបានសម្រេចដកខ្លួនចេញពីការតែងតាំងឲ្យដឹកនាំក្រសួងធំជាងគេទី2នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅពេលតំណាងរាស្ត្រធ្វើការស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់ថាលោកប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវនិងផឹកគ្រឿងស្រវឹងហួសប្រមាណក្នុងសារតាម Twitter ចំនួន2លោកត្រាំបានសរសេរថាការចោទប្រកាន់នេះមិនពិតហើយថាលោក Tester ដែលជាតំណាងឲ្យរដ្ឋ Montana នៅភាគខាងលិចគួរចុះចេញពីតំណែងលោកត្រាំបានបន្ទោសថាលោក Tester ជាអ្នកនាំឲ្យមានការរាំងស្ទះដល់ការតែងតាំងលោក Jackson បន្ទាប់ពីលោក Tester បាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាអតីតកងទ័ពបានប្រាប់សមាជិកសភាថាលោក Jackson ផឹកគ្រឿងស្រវឹងនៅកន្លែងធ្វើការលោក Jackson បាននិយាយថាប្រសិនបើការចាប់ប្រកាន់នេះពិតមែននោះនោះលោកមិនអាចមានតួនាទីដ៏សំខាន់បម្រើប្រធានាធិបតី3ក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំមកនោះទេបន្ទាប់ពីបានធ្វើកិច្ចការការទូតជាលើកដំបូងរបស់លោកនៅទីក្រុងប្រ៊ូសែលនៅកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង្គការអូតង់លោកម៉ៃផំផេវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់អាមេរិកបានទៅដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាកន្លែងទី1នៃដំណើរទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមបូព៌ាទីប្រឹក្សាគោលនយោបាយជាន់ខ្ពស់របស់លោកផំផេវគឺលោក Brian Hook ដែលកំពុងអមដំណើរលោកផំផេវបានអំពាវនាវឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងធ្វើឲ្យកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះចុះខ្សោយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOAពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.